vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā. Šodien Francijā, Beļģijā un Nīderlandē notiek demonstrācijas pret dzīves dārdzību. Parīzē un Briselē izcēlās protestētāju sadursmes ar policiju. Policija pielietoja asaru gāzi un ūdens metējus. Vairākus simtus cilvēku policisti aizturēja. Nīderlandē protesta akcija noritēja mierīgi. Cilvēki dziedāja un dalīja puķes. Tā sauktā dzelteno vestu kustība pirms vairākām nedēļām aizsākās Francijā. Cilvēki izgāja ielās tērpušies atstarojošajās vestēs un protestēja pret valdības ieceri paaugstināt degvielas cenu. Polijā, Katovicē arī notika demonstrācija. Vairāki tūkstoši cilvēku no visas pasaules īpašā akcijā aicināja ANO klimata konferences dalībniekus vienoties par pasākumiem globālās sasilšanas novēršanai. Cilvēki bija pārģērbušies par polāru lāčiem un par orangutāniem. Tā viņi uzsvēra, ka abām sugām draud iznīkšana klimata izmaiņu dēļ. Demonstranti skandēja: mostieties, pienācis laiks glābt mūsu mājas. Eiropas sociālistu partija par savu galveno kandidātu nākamgad gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām izraudzījusies Fransu Timermansu. Pašlaik viņš ieņem Eiropas komisijas viceprezidenta amatu un cer nomainīt amatā Žanu-Klodu Junkeru. Uz Eiropas komisijas prezidenta amatu pretendē arī vācietis Manfreds Vēbers, kuru par savu galveno kandidātu izraudzījusies Eiropas tautas partija. Partijas Saskaņa priekšstādātājs Nils Ušakovs kļuvis par Eiropas sociālistu partijas pilsētu mēru sadarbības tīkla prezidentu. Eiropas sociālistu partijas kongresā Ušakovs uzsvēra, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas noteiks Eiropas kontinenta nākotni, norādot, ka tā būs dažādu redzējumu sāncensība. Siguldā notiek pasaules kausa sacensības skeletonā un bobslejā divniekiem. Šodien labus rezultātus sasniedza Latvijas sportisti. Bobsleja pilots Oskars Ķibermanis kopā ar stūmēju Matiju Smikni izcīnīs sudrabu. Otrā vieta arī skeletonistam Martinam Dukuram. Tomas Dukurs bija sestais. Pirmo reizi kopā ar pasaules mēroga sportistiem šodien startēja arī skeletonists Ivo Steinbergs. Viņš izcīnīja 11. vietu. Bet jaunajiem bobslejistiem Ralfam Bērziņam un ar stūmēju Dāvis Priņģi šodien dalītā 7. vieta. Bet Latvijas vicečempionei basketbolā VF Rīga komandai šodien neveicās. Mūsu basketbolisti vienotās līgas regulārā čempionāta mačā Baltkrievijā ar rezultātu 84-91 piekāpās Minskas Cmoki komandai. Līdz ar zaudējumu rīdzinieki atgriezās turnīra tabulas pēdējā vietā. Rīgā pat laban 4 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 747 mm, gaisa relatīvais mitrums 97%. Svētdien Latvijā vietām uzspīdēs saule, bet vietām gaidāmi nelieli nokrišņi un vakarā atkal daudzviet līs un sniks. Naktī apledos ceļi, gaisa temperatūra būs mīnus 2 plus 3 grādi, Kurzemes rietumos līdz plus 7 grādiem, dienā 0 plus 5 grādi. Pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.